metrópoli forala.
Tasio, Tasio, oraindik ere Tasio, zara askorentzat.
Bai, oraindik bai, ala da.
Bueno, molestatzen...
Pentsatzen dut, hiltzen aizen artioa izango dela.
Aizu, molestatzen dizu horrek, axola dizu horrek, oraindik ere hainbatek Tasio, bizea eta...
Ez da bat ere, alderantzi, ez da zean horre, bai, postu iten zea, ez, eren horrek esan nahi du, pelikula oraindik gogoratzen diela, eta gustatu zaiela, pilo bat, ez?
Bueno, Patxi Bizkert, egunon, eta jarraian elkarrizketa pertsonala egitera goaz, astero bezala, protagonista berezi bat. Patxi, bide luzea egin duzu zinearen munduan, etan eta kartzelan egondakoa zara, metaleko fabrika batean lan egindakoa, baita eraikuntzan konstruzioan ere, etxe-zetxe liburuak saltzen ere izan zara, landetxe bat ere zabaldu zenuen non eta Galizian, Urentzen, eta azken urteotan Nafarroan bizi zara, Astitzen orain arte eta orain Sakanaldean, ezta?
Arakilen bai, Arakilgo baiaren.
Bueno, hijitoak bezala, ezta? Batetik bestera.
Bueno, bai, ez da konparazioa, bai.
Bueno, hijito xamarra zarelako zu,
ba, seguru
titiritero guztiak bezala, ezta?
Hala da.
Bueno, aizu, atzera begira jarriko gara. Eta amala urtekin metalean hasi zinen lanean, zu zizurkilen jaiotakoa, eta metalean hasi zinen lanean, non zer lan egiten zenuen?
Pues, limizie amala urte gara jortan pintxe bezala edo, botijuak eramaten, langilei, enkarguak egiten, nagusiaren kotxea garbitzen lanun batetan, eta horrelako lanak egiten ditun. Gero ja, handik bi urteero, ja amasi urtekin, pasan induten espezialistak izan, eta horrean hasi nintzen, ja fresadora baten lan egiten.
Beraz, metalean lanean, ez da? Gogor.
Bai, bai, bai. Urte batzukin ditun, 60-i hasi nintzen, 66-an, eta uste dute honintzala, pues, bai, bai, barrura jun arte, 72 arte.
Bueno, bai, kartzelan, 3-4 espetxetan egondakoa zara, ezta?
Bai.
Gasteizen, esate baterako, oso gazte gainera, eta gero irten, eta Basaurira, eta Basauritik Karabantxelera, eta Karabantxeletik Segoviara.
Kartzelan, komisaldian, mina asko ze guztuago.
Bai, eta?
Bai, deziatzen noten ginen, juezen gana azaldu eta are kartzelara bihaltzea.
Bueno, aizu esaten zenuen, horre, itzigiten egon gara, elkarrezketa hasi horretik, kartzelak, gaur egungoak askoz ere gogorragoak direla zuk ezagutu zenituen presondegi haiekin konparatuta.
Bai, askoz ere, eta ez dira ekorak bate konparatzerik. Gure garaian, ez dakit, hombre, kartzela beti da kartzela, itxirik egon beharran, zelda batean, ez, galeri batean. Baina, bueno, denekin egoteko aukera izaten genuen, bat abestikin egoteko aukerari, bisitak ere etortzen zian ian janari ja freskoa sartzen ziguten, horrelako gauzak, ez, jo gainea, pues, harremanak ere, han bilerak egiteko, eosien gauziteko, ez genuen ezer, oztoporik biletzen, bat abestikin, talde ezberdina gainea, komuna batean edo bizitzen ginen, dena zen guztiena, eta oso giro politxa zen. Gaur egun ez da, ez dute hori pairatzen kartzeletan, ipaletxez.
Pensatzen dut, Frankoin laburretik egon zinela bereziki, eta horre zuek, etarrak, baino baita komunistak, eta frapekoak, eta...
Hai, denetiz egon, egatik bidea izotu nuen, orduan PNV-koa zena ere, Joseba Elosegi, izotu genuen Karabantxelen. Orduan, nazionalista bakarra izatu genuna, guk, garai hartan, Joseba Elosegi izan zen. Bai.
Hiru kartzeletan egon zara, eta Segoviara goaz. Eta Segovian, zer nolakoa zen bizitza hura, eta batez ere nolakoa izan zen ihesaldiaren prestaketa hura?
Bueno, ez da gire, gu nahiko kartzela lasaia zen, nire ona izen kartzela lasaiena zen, Segovia. Han ez genuen, hor du gokretori bakoitzak, genezaken egin duena kartzela barruan. Eta orduan, ikusi egin aukera bat, zulotxo bat egiteko.
Zulotxo?
Zulotxo bat egiteko, nimizi, fiaxiaten nimizi, zulotxo bat egin bertzen, ikusteko zertzion ratzean. Eta horaz eginen. Eta ikusi genuen, bere ala aukeratu genuen bertako alkantarilaren zea bat.
Bide bat.
Eta ja, hasi ginen, serioski ja prestaketa egiten.
Eta zu komite teknikoan, ez da?
Bai, ni aurreneko montau zen komite ze hortan hor nintzen, bai. Ni argala nintzen oso flaku eta kabitzen nintzen ondo zulo txikietan.
Aizu, eta zenbat tardatu zenuten zulo ura?
Ba, ura hasi ginen 74 bukaeran, bai, goze, greba bat, eta greba orokor bat montau zen urte hortan, horren ondorioz hasi ginen, eta ja, prezegoen dena egiztetzeko abusturako.
Aizu, eta funtzionario horiek, kartzelako funtzionario horiek, nun zeuden, musean?
Ez, bai, musean ebatzuta ingo zuten, edotutean, baina ez, haiek zorroz begiratzen zuten eta kontrolatzen zuten, baina nolapait gu ere zorrotza ginen, noski, gorderik mantentzeko.
Aizu, zenbat lagun irten zineten?
Irten zien, hogeita, ez da gira mazai, baina kalkulatua zeon lehenengo, eski hor bi erorketa izan zien. Bi zulo, nolapit esateko. Lehenengo zuloa zan, hor Gasteizko jaian inguru horietan, ateatzeko. Eta hor ateatzekoa ginen, 42 edo 45 edo horrela, ginen ateatzekoa hor. Baina hori fallau intzan, hor egon zan, lobo, ondori joak, eta hori popatik hartzea juntzan. Eta gio, horren kastigu hori, zigor hori bete ondoren, hasi ginen berriro, zuluakin. Eta hori izan zen, ja 75, txikita ota egiren hilketa, eta horren ondorio, zigorrak eta bete genuen ian, gozek ere ban geunden, eta zigorrak bete genuen ian hor, azaroa inguru hortan edo urria esken alde hortan, hasi ginen berriro, zulatzen, beste leku batetik. Aber se aurkitzen genuen. Eta bueno, ora si ginen. Baina hor ni ja handikan hilabete pare batea o gutxira ja irten itzen ja indultuak ine kalera.
Aizu, Nafarroako zenbat lagunek egin zuten ies, guk dakigula behintzat ezaguna eta etxe honetako kolaboratzailea Vicente Serrano izko.
Ba, emio, bazien, gehiago hemengua bazien, bestia ba, Jula ere Armendariz, de abeta, abizena zuena, eta bazien gehiago Nafarrak. Bai, bazien nene joa, nengo goratzen urte asko pasadi eta nero goratzen minio Nafar gehiago bazude, bai, zeakoak Imanol Gaztelu mendire bai,
bai.
Horri leitzakua.
Hor berriz erabakitzen duzu.
Oelizun dukua barkatu.
Erabakitzen duzu berriz etan sartzea edo bide politikoa armari gabekoa hartzea erabakitzen duzu.
Nila kartzelatik irtetzen aizen ean, irudo gita amabostean, ja orduan ja astengea erakunde barnean planteatzen nola esaten da hori desdoblamiento, deitzen ziotena. Eta orduan janik erabaki nuen ja politikoki ibiltzean, batez ere sindikal gintzan, ibiltzen nintzen.
Bai, eta PM, politiko militarraren
bai.
Bide hartzea, bai. Ezta?
Bai, hori apurketa egon zanean, 1974an, ni posi zenotu nintzen eta polimiliki, bai.
Bai, eta horre kontatu izan duzu, ezta? Bileretan eta komite politikoetan, denak kaputxarekin, ez da?
Ba, ez asamblean hori.
Asamblean.
Ba, batzar nagusian, bai, noski, zertiek ilegalak eta legalak nazuta egun den, eta horrean neurri, segurtasun neurri horiek mantendu behar ziren.
Bueno, izu, hasi gara Tasioren kanta hori entzuten, musika hori entzuten, hor, gutxi gora bere ere, zure zinemagintzarako bidea ere zabaltzen da. Gutxi gora bera, Tasiorekin, hasten duzu zinemaren bidea, aurretik ere lanak eginak zenituen?
Ba, lehenengo filma izan zen, hori nik inoi planteatu zinegintzean ibiltzea, baina Segoviako iese izan zen, zertik gura zinemara eraman zutenian, Angel Amigok idatzi zuen liburuxka, eta horra saltzen itzen liburuxka horretan, eta orduan Imanol Uribek erabaki zuen, parte hartutako norbaitzuk ere sartu nahi zitula pelikula. Horrela zinitzen, istripuz nolapait zinean. Baina horren ondorio esan dikan bi urtea, nik orduan granjaba neukan ezaldu ondon, ekoizle berak, Angel Amigok, erabaki zuen Albaniaren konkista egitea. Eta orduan deitu ziaten ere, kastin bat ditiko horretarako, pelikula horretarako. Eta hartu ninduten. Eta nik orduan granja neuken ez, oliuak eta konejuak emiro janaria eta eman behar zaile. Eta izun nuen, baina anaia paron zego enei barren. Eta esan nion beha, jaber nahi bazune granja kingeratu. Eta bai izan zian, eta orduan ikon nintzen Albania konkistatzea eta beha juntzen oliuak mantentzea. Eta horrela, eta ja jarraian etorri ziren besteak, zertio oso jarraian, 83-en koa da hori, zera, Albaniaren konkista, eta jarraian etorri zan akelarre, eta jarraian ere, eta zio. Eta ja etzian, espentzatzeko demorik ere eman. Sartu ninduten, ni uste gabean.
Lau lan oso entzutetsua garai hartarako, ba. Segoviako ies, Albaniako konkista, akelarre, tasio. Nola gogoratzen duzu tasio? Esan dugu sarrerakoan, ez da? Patxi Bizkert eta Tasio gauza berdina
dela. Bai, bai, orain eta pues ni postu itzen naiz, ez da super lenguan junitzen guen dela, bueno, hilabete batzuk ez, baina junitzen bentar de Ultzamara, Baskaltzea, egun batean ta famili eginta. Kontxo, eta berta esate, pues, nik nere semiai jarri nion Tasio izena, pelikula gaitikan. Eta hor duen, gauza horiek entzun da, ba, postu itxentzea. Noski, ez dut izo, bueno, utzi du eragina, ez, hemen egin du bere xarba edo utzi du pelikula horrek. Eta horrek, pues, bueno, alegratzeko da, posteko da.
Bueno, haizu, amesko aldean grabatu zenuten, ez da? Bai, bueno. Herria zein zen, bake dao, edo beste bat,
herri asko die pilo bat herri, eta ziren herri bezala saltzen den, igual izango je, amabi herrin satitxoak izango je. Hor, Bakedano, Barindano, Eraul, Biloria, Galbarra, Zudaire Bertan, Priston herri piletan ibili ginen.
Eta herri ederrek. Herri ederrek. Joaten zara tarteka?
Bai, oraindik ibiltzen ere, eta laguna ditut, oraindik Zudairetik eta Bakedanotik, eta, bueno, gio Bakedanen ere, 25 urtero bete zienian, ere intzan olako omenaldi bat ointzan pelikulari, eta hori elkartu ginen berriro jende pelikulan partatu zuten geixenak, eta bueno, biziri jarraitzen zutenak, zertik asko ere hildia, noski.
Haizu, pelikula guzti hauek egin, eta berriz ere, bueno, proiektu askotan ibili zara, baina berriz ere metalgintzara, eta
bai,
konstruziora,
bai.
Eta
bai, zertu
behar izan duzu.
Bazutan, utxunea goten die gure lan honetan, nik 40 pikuro pelikula egin ditu, minio batzutan, utxune batzut, ze hilabete, zazpi hilabete, eta dugu gira baziala gazta hori egiten dugu, eta orduan batzutan gehatzen zea patrikan xosik gabe, eta orduan behartu bat zaude, eta bueno, berriz junintzen, Eibartik Gasteizea junintzen fabrika berberara, eskatu nion lanat, eman zidaten. Eta hane honitzen hilabete batzu lanetan, orduan Montxo Armendarizek deitu zien zea, silenzio roto inbertzula. Eta horren silenzio roto itxeko jautzi nuen berriro. Baina gerostik ere, horren gerostik ere, ibili nintzen, eraikuntzan ibilian, eh? Beste bi urte nintzen eraikuntzan. Horren ere momentu txarra lanik abeta horrela, eta bueno, pues, eraikuntzan. Denetik inberre bizitzan.
Bai, noski, denetik, baita Galiziara joan.
Bai, justu eraikuntza bukatu nanean, jo nintzen, xartik, Kanaritan egon nintzen, azken hilabetetan eraikuntzan. Eta xox de xente, zertikan gaztatzerik ez nuen, barrakoi bazuta bizitzen ginen, eta gaine ondo ordaintzen ziguten. Eta xox de xente initun, eta orduan erabaki nuen, ja, Andreka ja espalditin eukan Galizian, eta erabaki nuen, ja, nik banekien bere etzera Euskal Herria estortzeko asmorik, eta orduan esan nion, ba, nik jungo nauk Galizira. Eta orduan jo nintzen Galizira, eta Ribeira Sakran, erabaki bilatu genuen, etxe polit bat, erosi genuen ura, eta gio ja sartu ginen, bueno, obrak egiten, eta landetxe bat prestatu nuen, eta sagarrotegi bat.
Sagarrotegi bat, eta sagardoa nongoa?
Sagardoa galegua, noski, galegua, txanta dan egiten, sagardoa, eharra.
Eta astigarra gaukarenkin konparatuta?
Bai, bai, ez da, ez da, berdintxuak.
Inbidiarik ez?
Bai, bai, inbidiarik ez, bai, bai, bai.
Bueno, eta landetxe bat, ere, bertara euskaldunak ere joanen ziren, edo?
Bai, asko, denetik euskal herritik lagun asko, eta kundi, bai, bai, batez ere, hoxe, aste santu oporretan, bai, zubiak eta horrelakoetan, ez? Baina, bai, bai, juntan zen. Krisia sartu arte, krisia sartu zenian ja, amabi, garren urte horietan ja, pixkatatzea, ez unbazen zen diferentzia. Baina horro arte nahi kondo.
Ourensen egon zinen, ez?
Ourense provintzia, bai. Baina hau da, Ribeira Sacra ditzen dute da zonalde oso polit bat. Kainon del Sil eta hor, oso ruta de los mosteiros eten dana. Ribeira Sacra hortik handator izena. Eta da oso zona berezia. Maaztiak eta gaztainak die gehien bat hor.
Patxi, eta hor, hiru seme alaba. Hiru seme.
Hiru, bi alaba eta seme bat. Bai, bai, erdikua semea, eta bi zarrena eta txikiena neskatuak.
Galegoak, goitik bera.
Bai, galegoak, ja, hirurak.
Eta atzean geratu dira, zu gerora ona etorri zarelako, edo
hirurak? Bueno, hiru seme, baina bi emakumeekin dira, bi ama dituzte. Orduan bi helduenak, han bizi die, bere amarekin, bizi die, eta txikiena dago hemen, hemen Arakilen gurekin.
Bueno, ona etorri eta Larraun aldera, ezta?
Lehenbizi bai, lehendabizi joan izan astitzea.
Astitzen, eta astitzen kobazuloak bai.
Eta gure etxearen nahiko kobazulo, zertu gume bai, asko zeukan, bai. Eta nauziak ez zuen konpontzen, eta orduan aldatu ginen Arakile, hor beste etxe bat aurkitu genuen Arakilen, errenta berberakin eta etxe asko sederragoa, eta orduan hor geratu ginen.
Haizu, bai, proiektuak batetik bestera bai, baino astitzen zeundenean, granja zeneukan, hor animaliak bazen ituzten, soroak ondoan, edo urbanita utzatzenen.
Ez, urbanita ez, Larraun ez da urbanita, baina, bueno, baina ez, benere gauza egiten ditu, pelikula bat atatzen baldin bazan, zinea edo, aurra zaindu. Hoxe, zan ere lana, aurra zaintze izan da, nire azten hogei urtetako lana.
Eta hori zer da, pelikula tragikoa, tragikomedikoa?
Ez, nik aspaldi nahi nituen izan semeak eta horren oso posik hartu nituen guztiak. Eta bai Espainiara galdatzea eta biberoiak batea, eta gauzare oso atxekin ez ditzen hon, oso
Aizu, gustora. Zuk zeuk ere egin dituzu lanak, laburmetraiak eta horrelakoak, ze proiektu nabarmenduko zenuke?
Egin ditunat...
Bai, zuk zeuk zuzendu dituzunen artean.
Bai, izango da, ba, terra do milio du izen burua, izango da hori gehien interesen zaidan gauza. Zan memoria historikari buruz, Galizia ez dago bat ere ezaguna, gertauzien istilua ganetzen hemen Nafarroan bezala, aneretzen frenteri gehon, baina zigorra eta zapatkuntza izugarriak egon ziren, eta represi izugarria Galizien. Eta astuta deo, guzti hori astuta. Orduan esagutu nun tipo kurioso bat, Emilio Araujo, eta bea enteratu zanean, iarea junintzala, Ribeira Sacra neola bizitzen, egun batean azaldu zen goetxian, eta esan zian, hijo, hainbeste gustatu zio, latazio filma, eta zekizerta, bea da kronista antzeko bat, del rural gallego. Eta orduan esan zian ni horrelako gauzak egin berdiskoa hemen Galizian ere egin berdiskauta hasi zan bere poemak eta bidaltzen. Beak asko idazten du. Eta orduan esan zian egin berdugu zeekin feloekin, feloak die horre Arnoiako lurralde hoietan inauteriko pertsonai batzuk dira. Maskarakin ibiltzen dienak. Eta horiek erabili zaitzaki bezala, eta nere poemekin egin dezagun memoriari buruzko azterketa bat. eta horrek benenu esartu zian, eta ja egin nuen. Eta gio egin nuen beste gazlatan gudaletxe batek kontratatu zian, beste astarna bat zegoiatu zituzten, Tumba Santo Pamorfa, astarrelakoak hor, Rebira de Sil, erriska hortan, eta orduan hori grabatzeko, Kueborrirarako, eta horrela, eta gero bodega batek ere kontratatu zian zera egiteko, beren publizitate antzeko bat, ola ferietan erabiltzeko, eta beren bodegan ere jartzeko konbidatu eta horrela dokumental antzeko bat, eta hoi egin ditut. Baina, bueno, orain sartu naizen proiektua beste itxura baduka.
Oso zurea da, bai. Eskuartean duzun proiektu bai.
Hau da ja gauza serioa, luze metrei bada, eta ja da zine de maiores esaten dena.
Hori da. Gaur egun eskuartean duzuna otainoren bizitza.
Bai.
Hartzen duen pelikula delako, ez da? Bai, bai. Titula, Onbuaren itzala. Zu bezala, otaino, bertsolaria eta poeta, zizurkildarra, ez da?
Baita.
Zer dauka gizon honek? Zuk pantailara eraman bai, nahi izateko?
Pues, gizon honek, gizurtzitan esateko, oso berezia izan zen. Pentsatu, bea karlista singuraturi bizitzen zala, benare bertsolaria izanik, familia guzila bertsolaria izanik, eta bertsolariak ere garaia egiten, denako geixenak karlista ziren. Bez hauek, ziren bakarrak, zirenak liberalak.
Abai?
Bai, liberalak. Oso horrek ere ja markatzen du. Gero zan, tipua oso aditua, jantzia. Normalki, pues bertsolari geixenak edo garaietan pues eskola gabekuak ziren, erdian alfabeto, oso bertsolari onak eta azkarrak, fiskorrak bertsotan, baina ez ziren adituak, eta hau ez, hau jantzia zen. Eta gero politikoki hori, liberaltasun hori, eta gero ezala ere oso aitzindari, bai euskera mailan, bai bertxotan, oso berezia, personai berezia. Gero bere bizikera ere, berezitasun asko dauzka. Esango genuk dela gizon poliedriko oitako bat, aurpegia eskokin entaukana. Eta orduan aukera ere ematen dizu, nolapait bere bizitza eta bere egitza jarraituz, garai ura ondo aztertzeko. Zertik gaur egila da ere euskal zine egin zan, ez dela gehiegi ezaguna garai haiek. Ja foru edesagertzekin batera eta hor lehenengo mende berriaren lehenengo hamarkada arteko urte horiek oso gutxi jorratuak izan dira gure zine egin zan. Nik dakidanez bakarrik ezagutzen dut pelikula bat ezerai buruz, Santa Cruz apaisari buruz, Tudurik intzuna, eta gero beste filma bat ere, bai Angel Amigok ere ekoiztua zan, Sabinaren ari buruzkoa, baina ez dago gehiago. Eta orduan, garai horiek ere oso interesantiak die. Zerti, suspertze urteak izan ziren Euskal Herrirako. Idei berriak ere garaio itan sortu ziren, sozialismoa, nazionalismo berria. Ruan giro hori guztia eta otaino bezalako pertsonai bati jarraituz, bere obra jarraituz, interesanti iruditzen zain gaurko belaldiei eskaintzeko.
Oso ongi aizu, Peño Mari Otaño bertsolariaren bizitzako azken urteak jasoko dituzu lan honetan, Onbuaren itzala, eta proiektu hori eskuartean daukazu, baino ez duzu gauzatu. Oraindik oinarri ekonomiko bat behar duzulako, ez da? Gainera, sare oso bat sortzen ari zara, ez da? Laguntza horiek jasotzeko.
Hau beste, ez dugu beste filmak eta grabatzen diren bezala ere planteatu. Hau egiten ari gara herrigintzan, auzolanean ari gara egiten. Batez ere nahi interesan zait belaunaldi berrien gana iristea, film hau, eta garai hori ezagutu dezatela belaunaldi berriek. Eta horretarako bideratu dut udaletxen bitartez. Egun da piku udaletxe sartu die zarean, auzalanaren zarean. Gero ikastolen federakuntzare bai. Orduan ikastola guztiak, egun da piku ikastola daude Euskal Herrian. Eta baita ere sartzen dugu institutuetan eta eskola publikoetan. Eta orain, ja urtea eta piku daramagu, ari gera aurkezpenak egiten herri-zerri. Ja 60 bat herritan ero egon gea. Aurkezpenak egiten ditugu eta leku hoietan gaia proposatzen dugu, aurkezten dugu zer egin nahi dugun, eta planteatu dugu finantzatzeko bi diru iturri. Alde batetikan, 30.000 zinezarrera aurrez alduz. Gutxi gara bera Euskal Herriko populazioaren 1%. Espero dugu guztioia saltzea. Eta gero bestalde ere jarri dugu, indarrean jarri dugu, mezenargo kultura legea hori. Eta horrek, entergrabazio fiskala bitartez ere lagundu dezakete. Bai, enpresak, o persona fisiko edo juridikoak. Negozio txikik, ahondik. Horrein ari gara piskat hori bultzatzen eta hori egun da piku herri hoietara iristen. Geratzen zeiskitu oraindik 40 herri iristeko.
Bai, egunero kotxe hartu eta batetik bestera.
Egunero batetik bestera.
Arruinatuko zara,
Bai, da, gasolina gari ikusi duten presioekin. Eta meño, egin beharra dago.
Bueno, haizu, gure entzule horrek laguntza eman nahi badu, peñomariotaño@auzolana.eus.
Bai.
Eta toki fisiko batera joan nahi badu, Iruñerrian dauden kulturetxe gehienetan.
Bai, hemen adibidez.
Eta zentroan, erdigunean, geltokin.
Bai, hemen geltoki, meño badie leku gehiago, hemen Barainaingo institutuan ere bai, badie leku gehiago, salga edo zena, dena den hor weborri horretan peñomariotaño auzolana.es weborrian horra saltzen da zelekutan dauden salgai sarrerak, zertein batzutan daude kultura etxeetan, mine beste batzutan daude liburutegietan, osea, eta badie beste hola elkartetan ere bai badaude erosteko moduak, eta orduan miode, informazio guzti hori weborrian azaltzen da.
Aizu, eta oso sare zabal batean edatuko dela zure proiektu hau, ez da?
Bai.
Esaten zenidan lehen, handia bezalako proiektu bikain batek bakarrik 50 pantailaratze izan dituela Euskal Herrian,
bai.
Ez? Gutxi gora bera hori dela zirkuitua,
bai.
Pelikula handientzat
bai.
Oso tristea da, ez da?
Oso, bai,
oso zinema gutxi zintan.
Guain 40 urte, Segoviako iesa esenatu genuenian, 150 pantailatik gora zuzkan Euskal Zinemak. Eta bai, Almanaren konkista tasio guzti horiek, pantaila horiek zeuzkaten. Mino gaur egun, 50 iristen dinak gutxi dira, adibidez handia. Mino pelikula gehienak ez dire 40 pantailetara iristen. Eta daukagu infrastruktura zoragarria herri txikienean, badugu infrastruktura zinea pantalla handian ikusteko. Zertik gaur ez da zinea latakinte ebili behar, alde batetik bestea. Gaur zinea ikusten da pendrai batekin. Mino, eta badugu infrastruktura nahi korretarako, eta orduan hori ere jorratu nahi dugu. Eta auzolanean egiteak ematen digu aukera hori. Orduan gu hongo gea, 100 pantaila izango ditugu 100 herrietan. Baina ikastola guztietan egongo da ere, izango dute filma. Auzolanez egiten dugunean, guzti horiek jasoko dute beren filma. Eskola publikoetan ere bai. Gutxienez, 300 pantaila gora izango ditu filma honek Euskal Herrian. Hortik aparte, Argentinako Euskal Etxe guztietan ere izango dute filma hau ikusteko aukera.
Bueno,
horrek esan nahi du, 400 pantaila izango ditula.
Gizon globala, zu,
bai.
Zuzen ere.
Bai, minio horretarako zer behar da. Behar dugu horretarako sarrera gerostea jendeak eta ekarpenak egitea mezenargo kulturalegen inguruan.
Eta gasolina.
gasolina, nire kontu ni pentsionen, nire pentsioakin horri ematen dit horri ordaintzeko. Ni jubilatua naiz eta nire pentsioakin jari naiz hori ordaintzen.
Bueno, oso aktibo ikusten zaitut, 77...
Behatzi,
79 urte.
79 goitu ja irailan.
Bueno, oso ongi. Aizu, ba, mi esker honiz, plazera izan da zurekin hitz egitea, patxi bizkert, edo beste inbatentza, tasio.
Bueno.
Aio eta ongi izan.
Bueno, es mil esker.
Agur.